case you missed it.
Pendengar Voice of America, dalam In Case You Miss It kali ini kita akan bertemu-temui langsung Billy Mambrasar. Dia adalah seorang penggiat kewirausahaan sosial asal Papua yang menjadi putra Papua pertama yang menembus Universitas Harvard Amerika. Selamat pagi, Mas Billy.
Selamat pagi, Mbak Eva.
Ini pertama-tama selamat dulu ya. Saya benar-benar ikutan bangga dan di Papua juga langsung jadi berita besar ya, Mas Billy.
Betul, ini cukup dan bukan hanya di Papua, tapi di NTT dan di portal-portal berita NTT juga tadi dan Maluku tadi keluar juga.
Gimana caranya Billy bisa sesukses ini, bisa langsung menembus dua universitas ya, nggak cuma satu, karena Oxford sudah tembus ya dan sekarang Harvard. Dan rencananya Billy ke depan?
Puji Tuhan, ini menurut saya berkat Tuhan, karena saya anaknya tuh saya tidak merasa saya pintar, tapi saya pekerja keras. Lalu kan memang saya juga dari golongan orang yang sangat tidak mampu ya, sangat tidak mampu, sehingga menyelesaikan S1 saya saja di ITB ini tadi saya sampai menangis penonton ulang tahun konser ITB yang ke-100 tahun, karena saya mengingat kembali perjuangan saya di ITB. Jadi menyelesaikan ITB saja itu sudah dengan perjuangan di mana saya harus mencari uang sendiri, saya harus mencari makan sendiri, apalagi sampai tembus ke Oxford dan Harvard itu sama sekali di luar daripada dugaan saya. Memang saya bermimpi untuk masuk ke Harvard itu sudah sejak lama, sejak ketika pertama kalinya saya mengikuti exchange program mewakili ITB dan mewakili Indonesia tahun 2008. Di sana tuh saya langsung membuat sebuah komitmen, suatu saat nanti saya akan kuliah di sini. Saya menulis di kertas, di amplop, saya simpan di dalam kos-kosan saya yang saya simpan sampai kemarin. Dan ketika saya lulus, saya bukakan lagi dan melihat bahwa 10 tahun lalu saya pernah membuat komitmen bahwa saya akan berkuliah di kampus ini.
Ini lewat beasiswa atau memang Billy kejar dari sejak SMA belajar serius? Tadi Billy bilang kan Anda bukan orang pintar tapi pekerja keras. Jadi memang Anda udah targetkan nih bakal masuk ke sini sehingga terus ikut pendaftarannya atau gimana prosesnya Billy?
Jujur saya pernah mendaftar dan ditolak. Kemudian saya coba lagi dan yang kedua ini diterima. Itu ceritanya sama juga dengan waktu di Oxford, saya attempt saya yang kedua. Ketika yang pertama ditolak, begitu. Prosesnya panjang, pertama IELTS saya tuh kurang dulu, bahasa Inggris saya masih kurang, jadi saya memang berjuang panjang untuk meningkatkan, kalau bahasa Inggris bicara kan bisa ya, tapi kalau kita bicara mau daftar sekolah itu kan writing-nya itu harus minimal 7 ya. Dan 7 itu bukan skor yang mudah untuk anak Indonesia. Saya yakin semua yang mendengar, yang pernah mengikuti tes IELTS, komponen yang paling susah dihadapi adalah writing. Writing saya tidak pernah mencapai terus angka 7, selalu rendah. Dan akhirnya bisa tercapai. Itu IELTS struggle. Kemudian pengalaman, saya pikir yang menjadi faktor pendorong adalah karena saya memiliki pengalaman yang panjang berkontribusi dalam pendidikan social entrepreneurship di Papua melalui gerakan Kitong Bisa yang kemudian di-count sebagai sesuatu nilai tambah yang besar dalam aplikasi yang saya masukkan, begitu.
Dan pemerintah Papua memang mendukung ya anak-anak berprestasi seperti Billy gini untuk terus maju. Karena saya lihat di sini ada banyak sekali anak-anak Papua yang bahkan di kampus-kampus dan juga bisa masuk sampai ke perusahaan raksasa teknologi tinggi, itu juga ada beberapa teman-teman Papua kita ya.
Betul, yang kita harus syukuri adalah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat saat otonomi khusus diluncurkan, di mana mereka mengalokasikan 30% daripada dana tersebut untuk pendidikan, merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat tepat. Karena kami, anak-anak milenials yang beruntung lahir di saat otsus dan alokasi untuk dana pendidikan itu diluncurkan, kami yang menikmati benefit untuk dapat bersekolah dengan baik. Karena jujur, tanpa beasiswa otsus, maka tidak mungkin saya bisa menyelesaikan S1 saya dulu di ITB. Walaupun untuk Harvard ini beasiswanya dari tempat lain ya Mbak, bukan dari Pemda. Tapi untuk S1 saya dulu ITB, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemda, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur kedua provinsi, atas jasa telah menginvestasikan dengan baik alokasi anggaran untuk pendidikan kepada kami anak-anak Papua sehingga kami bisa sekolah dengan baik.
Billy, cerita dong sedikit tentang kampung halamannya Billy, gimana Anda bilang tadi Anda miskin, dan barangkali banyak orang gak cuma di Papua, di berbagai daerah di Indonesia lain, di pedalaman, yang merasa, ah udah deh hidupku begini aja nih, gak bakal bisa maju lagi. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat mereka, Billy.
Jadi ayah saya itu bekerja sebagai guru honor 40 tahun sampai hari ini, tidak pernah menjadi PNS. Beliau mengajar di Yayasan Pendidikan Kristen, YPK. Beliau mengajar di lebih dari satu sekolah, dan terkadang beliau tidak memperoleh penghasilan yang layak, bahkan tidak dibayar sama sekali. Untuk mengkompensasinya, ibu saya bekerja sebagai penjual kue, pernah menjadi pembantu rumah tangga, mencuci piring di warung-warung untuk memenuhi mengkompensasi kebutuhan ekonomi. Jadi kehidupan keluarga kami itu di bawah garis kemiskinan. Di rumah kami sendiri kami tidak sanggup untuk memasang listrik, dan rumah kami itu tradisional dari pelepah gaba-gaba dan dari atap daun sagu, sehingga bocor setiap kali hujan. Dan kalau saya belajar harus menggunakan lampu minyak. Semenderita itu sebenarnya. Tetapi itu melatih kami tentang penderitaan. Penderitaan itu melatih kami tentang perjuangan untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Nah, papa saya tetap setia mengajar sebagai guru ya. Dan beliau mendorong agar kalau nanti SMA, kan agak mahal ada BP3-nya. Waktu itu tidak ada biaya kalau saya bersekolah di SMA setempat di Serui ya, saya berasal dari Serui. Maka beliau mendorong mencari solusi untuk saya bersekolah di SMA yang tidak perlu berbayar. Ketika itu entah rezeki atau entah bagaimana, kebetulan diumumkan ada seleksi untuk masuk ke SMA Negeri 3 Jayapura, sebuah SMA unggulan yang menampung anak-anak Papua terpilih dari seluruh kabupaten untuk bersekolah, ditinggalkan di asrama, ditempatkan di asrama. Nah, saya harus lulus SMP, saya sudah migrasi ke Jayapura. Jarak Serui ke Jayapura itu saat itu naik kapal 16 semalam, satu malam. Berangkat hari ini, besok baru sampai di Jayapura. Nah, itu saya tinggal di SMA selama 3 tahun dengan impian suatu saat nanti saya bisa bersekolah di ITB Bandung. Merupakan kampus impian saya untuk saya bisa menjadi insinyur. Jadi perjuangannya panjang sekali, bahkan sampai ke ITB pun tidak ada uang. Dan itu harus kita minta-minta gitulah, mencari-cari sendiri. Jadi saya rasa kisah perjuangan saya ini bukan unik. Bukan sesuatu yang, oh saya satu-satunya. Di Indonesia masih ada jutaan anak-anak Indonesia lain yang untuk mengejar mimpinya mereka harus berkeringat, menangis seperti saya. Dan mereka butuh bantuan. Oleh sebab itu, apabila saya sudah mendirikan Yayasan Kitong Bisa, saya mendorong teman-teman Indonesia lain dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Rote, kalau kita telah memiliki kemampuan, kita telah diberikan berkat yang lebih, kita boleh memperhatikan generasi muda Indonesia lain. Kita saling bantu, membantu, kita saling gotong royong agar kita cepat-cepat keluar dari permasalahan ini, lingkaran kemiskinan ini.
Satu dari tiga anak di Papua ini memang sekarang masih buta huruf. Dan seperti Billy bilang tadi, Billy sendiri merasakan kerja keras keringatnya orang tua itu, mulai dari tinggal di rumah yang gak punya listrik, yang kalau malam kalau mau belajar misalnya harus pakai lampu barangkali, apa lilin barangkali gitu ya Billy. Dan Anda sampai mau masuk ke asrama yang perjalanannya bisa satu hari sendiri untuk terus dapat SMA. Gimana Billy bisa membuat apa ya semangat dalam diri sendiri bahwa ini demi masa depan aku harus belajar lebih serius, aku bisa harus dapat kerjaan bagus supaya aku kehidupan lebih baik dari orang tuaku misalnya, dan bukan terpaku pada mimpi buruk bahwa misalnya oh memang Papua dipinggirkan nih, oh memang aku dimarginalkan nih, makanya aku tetap miskin. Gimana rasanya bisa membuat orang bisa jadi kayak Billy gitu, bisa tetap semangat dan positif ke depan tanpa melihat bahwa aku ini merupakan korban pembangunan yang selalu miskin, selalu nggak dipandang misalnya kayak gitu, gimana Bill?
Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi memang ini dipengaruhi oleh pendidikan ketompo orang tua. Jadi tergantung dari orang tua. Jadi orang tua ayah saya itu, karena ayah saya itu kan tipe pejuang, jadi dia mengajarkan pejuang itu tidak pernah berpikir menempatkan dirinya sebagai korban. Misalnya saya kasih contoh di salah satu cerita yang saya ceritakan, pernah bagaimana hari pertama saya berjualan kue itu, ketika kue ditolak itu kita punya dua pilihan, yaitu kita menempatkan diri terpuruk dalam kesedihan bahwa kita punya kue sudah ditolak dan tidak ada yang mau beli, atau kita dengan mental pejuang tidak menaruh diri kita sebagai korban, maju lagi ke rumah berikutnya dan jual lagi di rumah berikutnya sampai kita dapat pembeli. Mental pejuang itu sudah diajarkan oleh orang tua dari kecil. Jadi saya melihat bahwa ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarga. Keluarga-keluarga yang ada di Papua maupun di Indonesia harus mengajarkan anaknya untuk memiliki mental pejuang. Mental pejuang bukan adalah mental korban, memvictimizing gitu kan. Mental pejuang adalah bahwa ketika kondisi tidak ideal, saya harus terus berjuang untuk memperoleh apa yang saya inginkan. Apa yang akan saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah saat ini bersama dengan teman-teman kami membuat gerakan di mana kami menginspirasi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, bertemu dengan sebanyak-banyaknya anak Papua untuk menginstall pola pikir pejuang di dalam otak mereka bahwa kalau saya mau menang, kalau saya mau mendapatkan sesuatu, maka saya harus berjuang. Begitu, itu butuh perjalanan yang panjang. Karena idealnya, didikan itu kan harus di-cover oleh orang tua. Akan tetapi tidak semua orang tua mungkin seperti orang tua saya yang bisa berpikir sampai ke situ. Jadi butuh bantuan tangan-tangan lain, yaitu anak-anak sesama, anak-anak muda Papua lain yang sudah sukses, yang menggantikan peran yang hilang itu dengan mendidik anak-anak Papua yang lebih muda lagi. Jadi semacam mentoring dan coaching.
Nah, Billy kan sudah post graduate di Oxford ya, dan sekarang mau ke Harvard. Secara akademis dan non-akademis, apa tantangan yang paling besar yang Billy pernah alami?
Tantangan akademis yang saya rasa akan saya alami ini, kembali feeling saya saat ini tuh berulang pada saat saya dinyatakan lulus di ITB. Feelingnya adalah campuran antara excited, senang, sama ketakutan bisa berhasil apa tidak bisa berhasil pas kuliah. Jadi sama dengan sekarang, saya juga senang sekali, happy, dan menjadi kebanggaan buat banyak orang. Tapi sedalam hati kecil saya itu ada minder. Ini saya bisa kah tidak ya berjuang nanti di Harvard? Kan isinya tuh orang-orang pintar semua. Bagaimana saya bisa berkompetisi kah tidak kah? Bisa bertahan atau tidak? Begitu perasaannya. Jadi tantangannya balik lagi sama, yaitu my own psychological ini apa doubt. Jadi saya macam takut sendiri begitu. Takut sendiri bisa berhasil apa tidak berhasil. Itu dari sisi akademis. Untuk dari sisi non-akademis adalah, apakah ini keputusan yang tepat di saat saya berada di puncak karir saya untuk memutuskan bahwa saya akan sekolah, begitu.
Harvard ini kan sekolahnya para presiden Amerika nih, Bill. Semoga saja kita kali ini bisa punya presiden dari Papua nanti.
Amin. Jadi Presiden Barack Obama merupakan presiden yang sangat menginspirasi saya, dan dia adalah lulusan Harvard juga, dan dia adalah seorang African American. Presiden Barack Obama mengeluarkan kampanye yang disebut dengan Yes We Can, Yes We Can, Yes We Can. Dan kampanye itu membuat saya terbangun dari tempat tidur saya saat saya kuliah di ITB dulu, ketika saya melihat Yes We Can. Artinya apa? We Can, kita bisa. Itu yang mentranslate saya, yang saya translate menjadi gerakan Kitong Bisa. Sebenarnya inspirasinya berasal dari movement kampanye Presiden Barack Obama saat itu. Yes, we can, gitu kan. Nah, ketika saya sekolah di Harvard ini, saya ingin mempelajari struggle daripada minorities dalam sebuah society yang majorities, tetapi mereka bisa kemudian mengequalize posisi mereka secara, kalau kita lihat kisah Presiden Barack Obama dan Michelle Obama, dua-duanya di Harvard, kan mereka juga, mereka mental pejuang, gitu loh. Bahwa, oh, kita proof bahwa kita sejajar. Jadi proof sejajar itu adalah bukan dengan extreme action, tapi sekedar menunjukkan prestasi. Nah, itu yang ingin saya buktikan. Target saya adalah saya ingin menyelesaikan akademi saya dengan baik dari Harvard, dan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak terpinggirkan di Indonesia seluruhnya, bahwa hey, lihat, seorang anak dari kampung, seorang anak orang miskin bisa sampai ke sana, artinya kalian juga bisa, gitu. Sebenarnya itu aja targetnya, simple banget. Gak ada muluk-muluk, saya harus menemukan sebuah teori yang bisa dapat Nobel Prize, kayak gitu-gitu juga tidak sebenarnya.
Dan saya senangnya Billy juga gak berubah. Jadi meskipun Billy sekarang udah jadi staff khusus presiden, dan sekarang bisa diterima masuk di Harvard, sudah lulus dari postgraduate-nya Oxford, Billy tetap seorang Billy yang anak serui ya.
Iya betul, anak kampung. Saya bangga, karena saya ingin merubah paradigma bahwa kampung itu terlalu negatif. Anak kampung itu kita harus bangga. Makanya kemarin ketika saya mengkampanyekan ke teman-teman milenials yang lain itu, ayo kita balik kampung, ayo kita bangun kampung, dan ayo kita bertani lagi yuk. Kita bikin bisnis yuk, bisnis bertani lagi. Jadi saya bangga sebagai anak kampung, dan saya ingin mendisosiasikan kata kampung itu dengan apa, inferiority gitu.
Makasih banyak Billy ya, sekali lagi ya. Terima kasih. In case you missed it.